Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν πλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι. Μια γλυκιά φωτιά, λάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά. Σαν να δρόσησε, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε παν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει.
Mm-hmm. Το υπέροχο Φλασάκι με τη φωνή του Σάκη Μπουλά. Ένα κομμάτι λατρεμένο και πολύ πολύ αγαπημένο. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε να σας συναντούμε όλους και να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, από ποιο σημείο της γης και να μας ακούτε, να έχετε έτσι ένα χαμόγελο στα χείλη. Είστε συντονισμένοι που αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού. Και βλέπω ότι αυξάνεστε και εσείς οι ακροατές που μας ακούτε μέσα από την ελληνική επικράτεια. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, το χαιρετισμό μας στην Αντωνία, μας ακούει από το Χαϊδάρι σε καθημερινή βάση. Μπορείτε όμως βεβαίως να μας ακούτε και σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με όλα τα ραδιόφωνα, το ΕΡΤ ECO, μέσα από τη δική μας δίγλωση, σελίδα vogue.er.gr, μέσα από τη δική μας εφαρμογή, την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό τηλέφωνο ή στο τάμπλετ, μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και μάλιστα με τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Και μέσα από το Netflix φτάνει η φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Voice of Greece μας βρίσκεται στις έξυπνες τηλεόρασεις και στα ψηφιακά ραδιόφωνα εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος, είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και θα σας ταξιδέψουμε σε διάφορα σημεία αυτού του πλανήτη όπου υπάρχουν Έλληνες, να μπορέσουμε έτσι να μάθουμε τις δράσεις τους. Αν όλα πάνε καλά, θα ακούσουμε και φωνές παιδικές σήμερα. Θα συνδεθούμε με τη Μελβούρνη, με το Creative Art and Drama, με την Κατερίνα Πουταχίδου και θα μιλήσουμε για το 7ο Youth Theater on Air, θέατρο μπροστά από ένα μικρόφωνο, όπου παιδιά και έφηβοι παρουσιάζουν έτσι θεατρικές ραδιοφωνικές δουλειές, θεατρικά ραδιοφωνικά έργα. Είτε είναι παραμύθια, είτε είναι ιστορίες, ουσιαστικά όμως μιλάμε για μικρά θεατρικά αριστουργήματα. Το Youth Theater On Air είναι ουσιαστικά ένα διαδικτυακό φεστιβάλ θεατρικό ραδιοφωνικό που διοργανώνεται όμως από τρεις διαφορετικούς φορείς, το Creative Art and Drama στη Μελβούρνη, το εργαστήρι, το θεατρικό εργαστήρι Πούπουλο, το οποίο βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, και το Motivation in Arts που βρίσκεται στην Πάφο, στην Κύπρο. Αυτό είναι το ωραίο, ότι έχουν συνεργαστεί ουσιαστικά τρεις διαφορετικοί θεατρικοί φορείς, εργαστήρια που απευθύνονται όμως σε παιδιά από τρεις διαφορετικές γωνιές του πλανήτη και διοργανώνουν αυτό το φεστιβάλ, στο οποίο συμμετέχουν όχι μόνο παιδιά από την Αυστραλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν παιδιά από όλο τον κόσμο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την Κατερίνα Πουταχίδου και να μας πει περισσότερα σε πολύ λίγο. Προς το παρόν, τι να σας πρωτοπούμε, γιατί είναι πολλά και πραγματικά ενδιαφέροντα τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Να πάμε μέχρι το Μόντρεαλ. Έχουμε μία πολύ μεγάλη διάκριση, ίσως την μεγαλύτερη διάκριση έτσι στον τομέα των πανεπιστημίων, για τη δόκτωρα Φέη Διαμαντούδη. Εκλέχθηκε πρίτανης του Πανεπιστημίου Κονκόρντια στο Μόντρεαλ. Είναι και αντιπρόεδρος ακαδημαϊκών υποθέσεων για 5 χρόνια, μία θητεία που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες. βέβαια υπηρετούσε ήδη στη θέση αυτή προσωρινά από το Σεπτέμβριο του 2025, αλλά ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες ότι εκλέχθηκε Πρίτανης. Είναι καθηγήτρια οικονομικών, έχει αναλάβει πολλές ηγετικές θέσεις τα τελευταία 15 χρόνια, κοσμήτωρας μεταπτυχιακών σπουδών, υπηρέτησε ως προσωρινή αντιπρόεδρος έρευνας και μεταπτυχιακών σπουδών, είχε διατελέσει διευθύντρια μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο τμήμα οικονομικών και αναπληρώτρια κοσμήτωρας στρατολόγησης και υποτροφιών στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κονκόρντια. Προφανής επιλογή. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, ο κύριος Γκράχαμ Καρ, για την επιλογή της Φέης Διαμαντούδη, της Ελληνίδας, αυτής που έχει ουσιαστικά αναγνωριστεί το έργο της στο Πανεπιστήμιο. Χαρακτηριστικά ο κύριος Καρ είπε ότι ηγήθηκε μιας μεγάλης προσπάθειας αναθεώρησης του ακαδημαϊκού μοντέλου λειτουργίας του Πανεπιστημίου, εξετάζοντας προγράμματα σπουδών και δομές με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Χάρη στην κυρία Διαμαντούδη, όπως είπε και ο πρόεδρος, αυξήθηκαν θεαματικά οι εγγραφές μεταπτυχιακών ερευνητών και ενίσχυσαν σημαντικά τη χρηματοδότηση των φοιτητών. Μέλος του Πανεπιστημίου η ίδια η Φέη Διαμαντούδη έγινε πριν από σχεδόν 25 χρόνια. Εντάχθηκε ως επίκουρη καθηγήτρια, έγινε πλήρης καθηγήτρια μια οχταετία μετά. Ειδικεύεται στη θεωρία των παιγνίων και την περιβαλλοντική οικονομική, με έρευνα που εξετάζει μεταξύ άλλων τη σταθερότητα διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών. Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Πήγε στον Καναδά ως φοιτήτρια. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μαγκίλ και τώρα βεβαίως τη συναντούμε ως Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Κονκόρντια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι Έλληνες πραγματικά διαπρέπουν στο εξωτερικό. Αυτή είναι η αλήθεια, το ξέρουμε και το βλέπουμε και αισθανόμαστε υπερήφανοι και άνθρωποι όπως η δόκτωρ Φέη Διαμαντούδη ουσιαστικά όχι μόνο μας κάνουν υπερήφανους αλλά είναι σαν πρεσβευτές της Ελλάδας στη χώρα που μένουν εν προκειμένου στο Μόντρεαλ του Καναδά. Λοιπόν, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κυρίου Βαρθολομαίος βρίσκεται εδώ στην Αθήνα από χθες. Επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή, είχε συνάντηση με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Ακολούθησε μια τιμητική εκδήλωση προς τιμή του Πατριάρχη από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Έχει αναλάβει έτσι αρκετές δράσεις. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Την τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό ήταν το 1999. Φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια πατριαρχικής διακονίας του κυρίου Βαρθολομαίου, του Παναγιώτατου και συνολικά 65 έτη ιερατικής αποστολής. Είναι πλούσιο το πρόγραμμά του εδώ στην Αθήνα. Όπως έλεγα απόψε το βράδυ, το λέγαμε και χθες, 3η 5 Μαΐου θα βρεθεί στο Παλάς γιατί δίνεται μια πολύ μεγάλη συναυλία όπου τα έσοδα θα δοθούν στα λύκεια της Ύμβρου. Είναι Ύμβριος ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, οπότε θα παραβρεθεί και ο ίδιος σε αυτή τη συναυλία. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι μέρες είναι πραγματικά πολύ πλούσιο το πρόγραμμά του. Θα σας ενημερώνουμε. Κατά τα άλλα, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, η Μάιρα Μυρογιάννη, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στις Βρυξέλλες. Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο για τον πολύ σημαντικό, τον οικουμενικό μας ποιητή, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Η πρέσβης της Ελλάδας, η Σοφία Γραμματά, είναι που διοργάνωσε ουσιαστικά όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Είπαμε, σε μία από αυτές έδωσε το παρόν και η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Επισήμανε τη σημασία διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων στο εξωτερικό. Υπήρχαν και πολλοί κεντρικοί ομιλητές, η Ριστίνα Ντουνιά, η νομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Αρχείου Καβάφη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ο συγγραφέας μεταφραστής ο Μισελ Βόλκοβιτς, επίσης ένας πολύ σημαντικός ιστορικός και καθηγητής και μεταφραστής ο Μισελ Βόλκοβιτς. Ακολούθησε και μια πολύ ωραία ανάγνωση ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη από τη φίλη της εκπομπής. Φίλη της Φωνής της Ελλάδας, είναι γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελληνικός Κύκλος Βρυξελών, η Μαρία Πατακιά, και η ίδια είναι ποιήτρια. Η ίδια λοιπόν διάβασε πολλά ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, όπως και μία μαθήτρια του Δημοτικού και Στεκηδίου Αμιγούς Ελληνικού Σχολείου των Βρυξελών, η Ιωάννα Κούκια, η οποία πραγματικά συγκίνησε με την ερμηνεία της. Το παρόν έδωσε βεβαίως και η Ελληνική Χοροδία των Βρυξελών υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Γκαγκούδη. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ όμορφη εκδήλωση στην καρδιά της Ευρώπης.
Η βάρκα λύθηκε.
Να νεμίζει στο κατάρτι η ζωή, να φεγγίζουν όλα τα άστρα στο πανί και να έχουμε μια θάλασσα γυαλί, να φουλάρουμε με ελπίδες και φιλιά, να ξεχάσουμε τις πίκρες στη στεριά και να είναι καλό ταξίδι καρδιά. Βάλε πλώρη για αυτά που ονειρευτήκαμε, για το αύριο προς όλο τα συγγνώμη και ξαναγεννηθήκαμε, μια αγκαλιά και αγάπη ωκεανός. Βάλε πλώρη. Φαντασία διαδρομές, να μετράνε για αιώνες οι στιγμές και να είναι καλοκαίρια οι εποχές, να σαλπάρει η συντροφιά μας κι όλη η γη, να γλεντάμε με κιθάρες και κρασί και να είναι πάντα η θάλασσα γυαλί. Ονειρευτήκαμε για το αύριο προς ολοταχώς, μια συγγνώμη και ξαναγεννηθήκαμε, μια αγκαλιά και αγάπη ωκεάνου.
Άλκηστη η πρωτοψάλτη, θάλασσα γυαλί, ένα πολύ ωραίο κομμάτι που μας ταξιδεύει. Και ταξιδέψαμε κι εμείς και φτάσαμε νοερά στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Είναι αρκετά προχωρημένη η ώρα νομίζω εκεί, ίσως όχι πάρα πολύ. Θα μας πει όμως καλύτερα η Κατερίνα Πουταχίδου, που είναι επικεφαλής και του Creative Drama and Arts, που εδράζει εκεί στην Μελβούρνη. Την καλωσορίζω στη συντροφιά μας. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τη Μελβούρνη και από το σχολείο μας. Τώρα έχουμε σχολείο αυτή την ώρα. Η ώρα είναι 7.30, μόλις τελειώσαμε το διάλειμμα και είναι από τη μονάδα του Bentley και έχω κοντά μου και μαθητές.
Λοιπόν, από τη μονάδα του Bentley, άρα μιλάμε για ένα σχολείο ελληνικό της κοινότητας Μελβούρνης.
Ναι, η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης έχει 9 μονάδες και η μία μονάδα είναι κάθε Τρίτη εδώ στο Bentley, σε μια περιοχή της Μελβούρνης.
Πάρα πολύ ωραία. Πόσο περίπου, Κατερίνα Πουταχίδου, έχεις να μας δώσει μια εικόνα? Νομίζω ότι είναι όλες οι τάξεις το σχολείο αυτό, έτσι?
Ναι, έχουμε από τα προνήπια, νήπια, δημοτικό και γυμνάσιο, έχουμε και Τρίτη Λυκείου.
Γνωρίζω ότι η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης στο κομμάτι της εκπαίδευσης κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά και χαίρομαι που υπάρχει ενδιαφέρον ακόμη από τα παιδιά, τα οποία τα περισσότερα είναι ελληνικής καταγωγής πλέον, μπορεί να είναι τρίτης γενιάς, φαντάζομαι πολλά από αυτά, που όμως έχουν ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο και βεβαίως για τα ελληνικά ήθη, τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας, όλα αυτά που τους συνδέουν με τη μητέρα πατρίδα που βρίσκεται όμως τόσα πολλά μίλια μακριά, έτσι.
Έτσι, έτσι είναι. Συγκεκριμένα τώρα στο Bentley, εδώ έχουμε τα παιδιά που είναι σαν πρώτη γλώσσα η ελληνική, αλλά έχουν γεννηθεί κάποια εδώ, δηλαδή από το 2010 μετά την κρίση με τους Έλληνες που ήρθαν εδώ στην Αυστραλία. Δηλαδή τα είχαμε από πολύ μικρά αυτά τα παιδάκια, αλλά τόσα χρόνια εδώ πλέον το αγγλικό το παίζουν στα δάχτυλά τους. Αλλά αυτά τα παιδιά και οι γονείς που έρχονται και προσπαθούν και θέλουν τα παιδιά να κρατήσουν αυτή τη γέφυρα μεταξύ της πατρίδας και της νέας πατρίδας εδώ, το κάνουν, και αυτά τα παιδιά και αυτοί οι μαθητές είναι ό,τι πιο όμορφο έχουμε για το μέλλον μας και για το αύριο και για το να συγκρατήσουμε και να κρατήσουμε την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό εδώ τόσο μακριά. Πόσα, 15.000 χιλιόμετρα πόσο μακριά είμαστε.
Κατερίνα Βουταχίδου, καταλαβαίνω ότι το να διατηρηθεί η γλώσσα σε παιδιά που βρίσκονται, όπως λες, τόσα χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα και βρίσκονται μάλιστα σε μια χώρα που επικρατεί η γλώσσα που κυριαρχεί σε όλο τον πλανήτη, τα αγγλικά, είναι πραγματικά δύσκολο. Και ξέρω ότι είναι και η πρώτη προτεραιότητα όλων των ομογενειακών φορέων. Θεωρούν ότι αν χαθεί η γλώσσα, θα χαθεί και η ταυτότητα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχετε βρει έναν πολύ ωραίο τρόπο ώστε να προσελκύσετε τα παιδιά σε αυτό που λέγεται ελληνική γλώσσα, ελληνική κουλτούρα, ελληνικός πολιτισμός. Και αυτό είναι το ραδιοφωνικό θέατρο. Είναι πραγματικά ένας ξεχωριστός τρόπος, γιατί έρχονται τα παιδιά κοντά μέσα από μία τέχνη. Η τέχνη μπορεί να προσελκύσει και να φέρει κόσμο στους κόλπους της, ό,τι και αν είναι, όποια τέχνη και αν είναι αυτή, είτε είναι το θέατρο, είτε είναι το ραδιόφωνο, είτε είναι η μουσική. Και νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο πρέπει πλέον να γίνεται και η εκπαίδευση, ειδικά στο εξωτερικό, όταν μιλάμε για παιδιά ελληνόπουλα ή ελληνικής καταγωγής που βρίσκονται στο εξωτερικό. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτή την 7η Διεθνή Διαδικτυακή και Ραδιοφωνική Συνάντηση, δηλαδή για το φεστιβάλ Θέατρο Μπροστά σε ένα Μικρόφωνο, το οποίο επέστρεψε για 7η συνεχόμενη χρονιά και έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά, σε εφήβους, σε μαθητές ουσιαστικά, και από την Ελλάδα και από την Κύπρο και από την Ομογένεια, από τη διασπορά μας σε όλο τον κόσμο, να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα μικρό ραδιοφωνικό θεατρικό έργο ή μια μικρή ιστορία, ένα μικρό παραμύθι, αλλά όλο αυτό να γίνει ραδιοφωνικά. Η δική σου ομάδα εκεί στη Μελβούρνη, τα παιδιά που έχεις τώρα δίπλα σου, τι δουλέψατε για αυτό το φεστιβάλ?
Κάναμε για την έξοδο του Μεσολογγίου. Γιατί όπως ξέρεις εδώ η σχολική χρονιά ξεκινάει το Φεβρουάριο και πυρετοδός ετοιμαζόμασταν για την 25η Μαρτίου. Και επειδή είχαμε και την επέτειο από την έξοδο Μεσολογγίου, είπαμε να το κάνουμε και ραδιοφωνικά. Βέβαια στην παράσταση, στη γιορτή που είχαμε, παίξανε και τα μικρούλια μας, όλα τα παιδιά παίζανε, αλλά επιλέξαμε μόνο το κομμάτι από την έξοδο Μεσολογγίου που είναι οι αφηγητές, που μιλάει ο πίνακας, που ζωντανεύει ο πίνακας του Βριζάκη, οι μεσολογγίτες που ήταν στο κάστρο και που με τον Μιαούλη που τους έδινε τροφή. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε το οπτικό κομμάτι σε ακουστικό. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που διακρίθηκαν τα παιδιά και πήραμε επένους και διακρίσεις. Να σημειώσω ότι της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης συμμετείχαμε με 5 έργα.
Πολύ ωραία.
Και πήραμε 7 επένους, δηλαδή 7 και σε σύνολο ήταν επένοι και διακρίσεις.
Πολύ ωραία. Γενικώς από ό,τι κατάλαβα είχε πολύ μεγάλη απήχηση φέτος το φεστιβάλ. Είναι ένας θεσμός να πούμε πλέον. Μιλάμε για την 7η χρονιά. Πόσα περίπου παιδιά συμμετείχαν, πόσες θεατρικές ομάδες παιδιών και εφήβων από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στο φεστιβάλ?
Ήταν ένα, δυστυχώς δεν είχαμε από Αγγλία που περιμέναμε ή από Τσεχία που περιμέναμε. Ελπίζουμε του χρόνου να ενημερώσουμε τα συντονιστικά γραφεία εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσουν εκεί τα ελληνικά σχολεία να συμμετέχουν. Είχαμε στο παρελθόν από Πολωνία και από Τσεχία, από την Κρακοβία αν θυμάμαι καλά. Αλλά εκεί δυστυχώς ήταν λίγο πιεσμένος ο χρόνος και δεν μπορούσαν να...
Όχι, δεν εννοώ από ποιες χώρες, εννοώ γενικά πόσες συμμετοχές είχατε. Δεν χρειάζεται να μας πεις από ποιες χώρες.
Ωραία. Πρέπει να ήταν από τα δικά μας γύρω στα 70 παιδιά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
70 παιδιά είναι σε σύνολο. Και είναι μεγάλο το ποσό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος εδώ που πάνε στο σχολείο είναι μόνο 3,5 ώρες.
Βέβαια.
Άρα, αν βάλουμε η δασκάλα που πρέπει να παραδώσει την ύλη ή να δει τα μαθήματα που είχαν από το σπίτι να φέρουν, συν 20 λεπτά να είναι ο χορός, 20 λεπτά και το θέατρο ή η δραματική παιδεία, ένα τέταρτο 20 λεπτά το διάλειμμα, πάει η μέρα.
Ναι, ναι.
Άρα έχουμε προσπαθήσει, δηλαδή μετά την 25η Μαρτίου, πυρετοδός κάναμε τις ηχογραφήσεις. Γιατί δεν μπορούσα να πάρω πολλές ώρες από τη δασκάλα τους.
Ναι, κατάλαβα.
Τα παιδιά. Mm-hmm. Αυτό, αλλά... Ναι.
Αλλά το ενδιαφέρον των παιδιών καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλο, ότι τους αρέσει πολύ. Και αν θέλεις, μπορείς να μας δώσεις και κάποια από τα παιδιά για να μιλήσουμε.
Εδώ έχω λοιπόν τη Χρυσάνθη, έχω την Ευσεβία, έχω τον Παναγιώτη, έχω και τον Αποστόλη. Ποιος θέλει να μιλήσει? Ποιος θέλει να μιλήσει? Για ρώτα. Εσύ να τα άφαμε
λοιπόν,
και
να ρωτήσω τη Χρυσάνθη. Να ρωτήσω τη Χρυσάνθη, καταρχάς, Χρυσάνθη μου, πόσο χρονών είσαι και σε ποια τάξη πηγαίνεις?
Είμαι 9 και πάω στη τρίτη τάξη.
Στην τρίτη τάξη, πολύ ωραία. Και σε ενδιαφέρει το θέατρο, το ραδιόφωνο, τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο σε αυτό το κομμάτι?
Τι σου άρεσε στη διαδικασία που το κάναμε και σαν παράσταση και μετά που μπήκαμε μέσα στο θέατρο και κάναμε...
Μου άρεσε που είχα πολύ καλά λόγια και είμαι να το Μεσολόγγι.
Σου άρεσε που ήταν για το Μεσολόγγι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Κατερίνα Πουταχίδου, το γεγονός ότι επέλεξες ένα ιστορικό θέμα να θεατροποιήσετε με τα παιδιά.
Ναι, γιατί αυτό ακριβώς για να περάσουμε την ιστορία και όλο αυτό που πέρασαν από το Μεσολόγγι, έπρεπε να το κάνουμε λίγο πιο βιωματικό.
Βέβαια.
Γιατί στο να βλέπουν βιβλία ή να δουν ένα βιντεάκι, η ουσία είναι να το περάσει μέσα τους και το ότι δεν είχαν να φάνε μέσα στο κάστρο, στο ότι πια ήταν η τελευταία τους ελπίδα, η έξοδος, το τι γινόταν έξω από το κάστρο. Άρα πιο πολύ βιωματικό και περισσότερα μάθανε, πιστεύω, τα παιδιά.
Μάλιστα. Να ρωτήσω και την Ευσεβία, πόσα πρώτα απ' όλα, αν έχει γεννηθεί στην Αυστραλία ή αν ήρθε με τους γονείς της.
Εγώ γεννήθηκα εδώ στην Αυστραλία και μεγάλωσα εδώ, αλλά η οικογένειά μου έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, μόνο εγώ είμαι στην Αυστραλία.
Μάλιστα. Άρα οι γονείς σου μετανάστευσαν στην Αυστραλία πριν από αρκετά χρόνια και γεννήθηκες εκεί. Την Ελλάδα την επισκέπτεσαι, καταφέρνετε να έρχεστε, ας πούμε, μία φορά το χρόνο, γιατί και το ταξίδι είναι και πολύ μακρινό και κοστίζει πολύ.
Ναι. Εγώ πηγαίνω στην Ελλάδα κάθε 2 χρόνια και τώρα προσπαθούμε να το κάνουμε κάθε χρόνο.
Μάλιστα. Έχεις εδώ συγγενείς, παππούδες, γιαγιάδες που έρχεσαι και τους βλέπεις, έχεις ξαδέρφια, έχεις φίλους αγαπημένους.
Στην Ελλάδα έχω της μαμάς μου την πλευρά, δεν έχω παππού γιατί και 2 έχουν πεθάνει και έχω την πρώη γιαγιά μου στην Ελλάδα και η άλλη γιαγιά μου είναι εδώ.
Τι σου αρέσει όταν έρχεσαι στην Ελλάδα?
Μ' αρέσει να πηγαίνω στο χωριό μου και να κάνουμε ποδήλατο με τους φίλους μου.
Ποιο είναι το χωριό σου, πού πηγαίνεις?
Εγώ είμαι στην Καστοριά και το χωριό μου είναι το Μαύρογο.
Α, τι ωραία, καταπληκτικά. Πολύ ωραία. Το σχολείο το ελληνικό σου αρέσει, γιατί όσο να είναι καταλαβαίνω ότι τρώει λίγο χρόνο. Από τον ελεύθερό σου χρόνο το να πηγαίνεις και στο σχολείο το ελληνικό. Σου αρέσει όμως και σου άρεσε και όλη αυτή η διαδικασία που κάνατε θεατρική παράσταση για την έξοδο του Μεσολογγίου, που κάνατε μετά το παίξατε μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
Όταν ήμουν πιο μικρή δεν με άρεσε να έρχομαι, αλλά όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι τα χρειαζόμαστε τα ελληνικά. Και για το θέατρο, μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί μ' αρέσει να βλέπω ταινίες, να βλέπω τηλεόραση και πάντα ήθελα να ήμουν μέσα στη τηλεόραση.
Ναι, μέσα σε...
ναι. Έχω μια μικρή ηθοποιό εδώ.
Έχεις μια μικρή ηθοποιό, έτοιμη είναι. Το βλέπω ότι υπάρχει στο μέλλον δυνατότητα για να ακολουθήσουμε επαγγελματικά αυτό το χώρο. Η Ευσεβία είναι έτοιμη. Να μου πει όμως και ο Παναγιώτης 2 λόγια. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα.
Πόσο χρονών είσαι?
Εγώ τώρα είμαι 12. Ναι. Θα γίνω 13 αυτή τη χρονιά.
Πολύ ωραία. Και έχεις γεννηθεί εκεί, στη Μελβούρνη?
Έχω γεννηθεί εδώ στη Μελβούρνη, αλλά η Ελλάδα είναι η μεγάλη κουλτούρα μου.
Τι ωραία που το είπες. Λοιπόν, μεγάλη αγάπη η Ελλάδα. Καταφέρνεις να έρχεσαι στην Ελλάδα? Έρχεσαι μαζί με τους γονείς σου?
Ναι, έρχομαι στην Ελλάδα πολλές φορές, αλλά τώρα, όπως βλέπεις, έχουν γίνει τα τικέτα πολύ πιο ακριβά.
Ναι.
Και... τώρα έχουμε κάτσει στην Αυστραλία για πιο πολύ χρόνο. Αλλά ελπίζω να πάμε στην Ελλάδα πάλι σε λίγα χρόνια ή την άλλη χρονιά.
Το εύχομαι και εγώ από καρδιάς να το καταφέρετε μαζί με την οικογένειά σου και τον επόμενο χρόνο να καταφέρετε να έρθετε στην Ελλάδα, γιατί βλέπω ότι η αγάπη σου για την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη. Στο σπίτι μιλάτε ελληνικά?
Ναι, ναι, μόνο ελληνικά μιλάμε στο σπίτι. Ναι, ο μπαμπάς δεν αφήνει αγγλικά στο σπίτι, εκτός αν έχει έρθει φίλος που μόνο αγγλικά μιλάει.
Που δεν ξέρει τα ελληνικά, το καταλαβαίνω.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι σου άρεσε περισσότερο σε αυτό που κάνατε στο θέατρο? Σου άρεσε πιο πολύ που ανεβάσατε παράσταση και υπήρχε από κάτω κόσμος, ή σου άρεσε πιο πολύ η διαδικασία μετά με την ηχογράφηση με το μικρόφωνο?
Μου άρεσε η διαδικασία. Μου άρεσε πως το κάναμε, γιατί ήταν ωραίο να μάθεις πως γίνονται τα έργα. Mm-hmm. Και αυτό που είπες εσύ τώρα με το μικρόφωνο, ήταν ωραίο, γιατί κάθε φορά που έρχομαι στο ελληνικό μαθαίνω κάτι καινούριο, και αυτό στο Μεσολόγγι ήταν κάτι φανταστικό που έμαθα.
Τι σε εντυπωσίασε πιο πολύ από την ιστορία αυτή, από την έξοδο του Μεσολογγίου? Κλείνουν 200 χρόνια φέτος, αλλά τι σε εντυπωσίασε, το πόσο... Ναι, πες μου.
Ήταν φανταστικό πως έμαθα ότι που έμεναν οι άνθρωποι και πως ζούσαν στην Ελλάδα. Mm-hmm.
Και πόσο δύσκολα ήταν εκείνα τα χρόνια και πόσο γενναίοι φάνηκαν, ε?
Ακριβώς.
Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα και να κρατάς έτσι στην καρδιά σου την Ελλάδα. Είναι, νομίζω, ακόμη ένα αγόρι, ένα συμμαθητή σου δίπλα, σωστά?
Ναι. Γεια σας.
Πώς σε λένε?
Αποστόλη.
Γεια
και
σου,
είμαι
11 χρονών. Σε ποια τάξη πας?
Ναι. Έκτη δημοτικού.
Και πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά το γυμνάσιο και το λύκειο? Σου άρεσε αυτή η διαδικασία με το θέατρο? Σκέφτεσαι να ακολουθήσεις κάτι τέτοιο και στο επαγγελματικό κομμάτι?
Στο επαγγελματικό κομμάτι, στα αλήθεια θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής.
Ωραία.
Αλλά ναι, με άρεσε έτσι πως κάναμε το Μεσολόγγι, πως κάναμε την ηχογράφηση με το μικρόφωνο, πως πήγαμε στο διαγωνισμό.
Ναι. Εσύ ποιον ρόλο είχες?
Εγώ ήμουν αφηγητής και...
Δύσκολο κομμάτι.
Ναι.
Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η αφήγηση. Μερικές φορές πιο δύσκολη από το να έχεις ένα ρόλο. Οπότε όλο αυτό σε μάγεψε. Τι είναι για σένα η έξοδος του Μεσολογγίου και τι είναι για σένα το ελληνικό σχολείο?
Το ελληνικό σχολείο για μένα είναι όλα τα πράγματα που κάνουμε, δηλαδή... Να αρέσει κάθε φορά που έρχομαι, γιατί παίζω με τους φίλους μου, κάνουμε μάθημα, μαθαίνω καινούργια πράγματα.
Οπότε συνδέεσαι ουσιαστικά και περισσότερο με άλλους Έλληνες, έτσι?
Ναι. Με όλους τους φίλους μου.
Να ρωτήσω κάτι τώρα. Σε αυτό το 7ο Youth Theater On Air, το διαδικτυακό ραδιοφωνικό θεατρικό φεστιβάλ που συμμετείχατε και εσείς, από το ελληνικό σχολείο το συγκεκριμένο της Μελβούρνης, και συμμετείχανε και τόσα άλλα παιδιά. Βλέπω εδώ πολλές συμμετοχές από σχολεία στην Κύπρο, από σχολεία στην Ελλάδα και από άλλα σχολεία της Αυστραλίας. Ακούσατε τα υπόλοιπα podcast, τα υπόλοιπα θεατρικά έργα των παιδιών, και υπήρχε κάποιο έτσι που να σου άρεσε πολύ, που ξεχώρισες?
Τώρα θα τα ακούσουμε.
Τώρα θα τα ακούσετε.
Και, ναι, επόμενα είναι πολύ καλά.
Νομίζω ότι είναι όλα πολύ καλά. Εγώ έχω ακούσει κάποια, έχω ακούσει και το δικό σας και κάποια άλλα, και νομίζω ότι γίνεται μια πολύ ωραία δουλειά, πολύ σημαντική δουλειά. Έρχεσαι, Αποστόλη, συχνά στην Ελλάδα? Καταφέρνετε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο?
Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα και τώρα αυτό το... Τον Ιούλιο θα έρθουμε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη.
Πολύ ωραία. Έχεις φίλους στη Θεσσαλονίκη?
Ναι, πάρα πολλούς. 20. Εντάξει, πάρα πολλούς. Δεν ξέρω πόσους.
Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τέσσερις, πραγματικά, να συνεχίσετε έτσι, με την ίδια αγάπη και το ίδιο μεράκι, την ίδια αγάπη ουσιαστικά για την ελληνική γλώσσα, για το ελληνικό σχολείο, για το πώς να διατηρήσετε την κουλτούρα την ελληνική, εκεί μακριά στην Αυστραλία. Κατερίνα Πουταχίδου, πολύ ωραία δουλειά. Εξαιρετικά τα παιδιά που είναι δίπλα σου, πραγματικά εξαιρετικά. Βλέπει κανείς πώς υπάρχει η αγάπη για την Ελλάδα, πώς υπάρχει το ενδιαφέρον για την ιστορία μας. Μπράβο, κάνετε πολύ ωραία δουλειά.
Είναι συγκινητικό, Νατάσα μου, γιατί τόσο μακριά δυσκολευόμαστε γενικώς, γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Γενικώς όλα τα σχολεία της Αυστραλίας, τα ελληνικά σχολεία της παροικίας, με νύχια και με δόντια όλοι οι δάσκαλοι, με διάφορα project, με διάφορες εκθέσεις, με οτιδήποτε δεσμεύουμε ή μάλλον βάζουμε τα παιδιά σε μια διαδικασία στο να δοκιμαστούν, στο να δουν, όπως και με το θέατρο στο ραδιόφωνο. Γνωρίζω και με τις μεγαλύτερες τάξεις γίνονται άλλα project τα οποία συνδέονται με Ελλάδα και Αυστραλία, άρα προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία και να αγαπήσουν και να κάνουν πράγματα. Το να τολμούν να κάνουν πράγματα, να δοκιμάζονται, να γεύονται, να κάνουν λάθη, δεν πειράζει. Μαθαίνουμε από αυτά. Και πόσο σημαντικό ήταν κιόλας και με το ότι όταν κάναμε την ηχογράφηση και κάνανε σαρδάμ και πάμε πάλι, πάμε ξανά. Γιατί η ηχογράφηση έγινε, ας πούμε, μονοκόμματα, δεν έγινε ένα-ένα παιδί. Και όταν κάποιος έκανε σαρδάμ, άντε πάλι από την αρχή. Και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Μας έδωσε εδώ πέρα το σχολείο έναν χώρο να μην μας ενοχλούν τα μικρά και οι άλλες οι τάξεις. Και κάναμε την ηχογράφηση και το διασκεδάσαμε κιόλας. Αλλά είναι δύσκολο το να τα κρατήσουμε τα παιδιά ενεργά σε όλο αυτό. Προσπαθούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ, και ιδίως και αυτά τα τέσσερα που έχω κοντά μου, αλλά και όλα τα παιδιά των ελληνικών σχολείων.
Το καταλαβαίνω. Χωρίς
και τη βοήθεια των δασκάλων. Ναι, είναι. Αλλά χαιρόμαστε για κάθε πρόοδο, για κάθε διάκριση, για κάθε έπαινο. Είμαστε και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Κατερίνα Πουταχίδου, το καταλαβαίνω αυτό που λες, είναι σαφώς πολύ δύσκολο και μας εξήγησες ότι δυσκολεύει και χρόνο με το χρόνο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια. Νομίζω ο Παναγιώτης είπε πριν ότι δεν αφήνει ο πατέρας του. Μιλούν μόνο ελληνικά στο σπίτι. Εάν δεν δώσεις την όθηση και μέσα από την ίδια την οικογένεια, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να είσαι τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, να είσαι σε μια χώρα πολυπολιτισμική μεν, αλλά που βασικά επικρατεί μια άλλη γλώσσα, και ξέρουμε ότι κανένα παιδί δεν θέλει να διαφέρει, θέλει να βρίσκεται μέσα σε έναν κύκλο που είναι και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν θέλει να είναι χώρια στο περιθώριο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσεις, έτσι, να προσπαθήσεις.
Και δεν μιλάμε μόνο και για τα Ελληνόπουλα, μιλάμε και για άλλες εθνικότητες, παιδιά.
Βέβαια. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο και ξέρουμε ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Έχετε όμως 9 σχολικές μονάδες και είναι κάτι που το λέω επανειλημμένα από την εκπομπή. Όποτε μιλώ με δασκάλους, με καθηγητές, ξέρουμε ότι είναι λειτουργήμα το επάγγελμα του δασκάλου. Δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Έχει όμως πολύ μεγαλύτερη σημασία και πολύ μεγαλύτερο βάρος όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό. Όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό. Είναι πραγματικά πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να είσαι εφάνταστος, όπως έλεγες και πριν, και να δημιουργείς διάφορα project για να προσελκύεις τα παιδιά στους κόλπους του σχολείου.
Και χαιρόμαστε κιόλας ότι και αυτοί οι γονείς, συγγνώμη λίγο να σας ότι να πω για τους γονείς εδώ, ότι τους βάζουμε στη διαδικασία μαζί με το δάσκαλο να κάνουν πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ιδίως σε αυτή τη συγκεκριμένη μονάδα, οι γονείς είναι καταπληκτικοί. Συνεργάζονται άψογα για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε θέμα. Ενθαρρύνουν, χειροκροτούν τα παιδιά. Είναι πολύ ωραίο το να βλέπεις γονείς, το να θέλουν την ελληνική γλώσσα στο σπίτι, να θέλουν τα ελληνικά ήθη και έθιμα, Και το βλέπουμε μετά μέσα στην τάξη, από τα ίδια τα παιδιά, όταν ετοιμάζουν ένα project ή οτιδήποτε γραπτό, έκθεση, θα είναι ζωγραφιά. Έχει πάρα πολλά ελληνικά στοιχεία μέσα, όλο. Και μάλιστα, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Να πούμε για τους ακροατές, εάν μπουν στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ και γράψουν dramacenter.gr ή Youth Theater On Air, θέατρο μπροστά από ένα μικρόφωνο, θα μπουν στη σελίδα που μπορούν να ακούσουν όλες τις συμμετοχές, όλα τα θεατρικά έργα που φτιάξανε στο ραδιόφωνο παιδιά από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά πολύ ωραία αυτή η δουλειά που κάνετε σε συνεργασία με το Πούπουλο, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, το θεατρικό εργαστήριο, και το Motivation in Arts που βρίσκεται στην Πάφο, και να το συνεχίσετε. Εγώ και σαν εκπομπή και οι Κουβέντες Μακρινές και η Φωνή της Ελλάδας θα είμαστε κοντά σας να προβάλλουμε αυτό το φεστιβάλ στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Θα σας στηρίζουμε λοιπόν, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο που ενώνει Ελληνόπουλα από διαφορετικά σημεία της γης και ουσιαστικά διαδίδεται το ελληνικό πνεύμα, την ελληνική γλώσσα, το ελληνικό θέατρο. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο project. Να το συνεχίσετε έτσι, με το ίδιο μεράκι και την ίδια αγάπη.
Ναι, θα το συνεχίσουμε όσο είμαστε εδώ και είμαστε γεροί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΡΤ που στηρίζει όλο αυτό και όλα αυτά τα χρόνια το φεστιβάλ, το θεσμό αυτόν. Και ανυπομονούν τα παιδιά να μου λένε πότε θα το παίξουν στην ΕΡΤ, πότε θα το έχουμε το link για να το στείλουμε στον παππού να το ακούσει στην Ελλάδα, στην συγγενείς.
Βέβαια.
Περιμένουμε πώς και πώς.
Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Σας στέλνουμε πολλές πολλές ευχές. Είδα ότι ανεβάζετε με το Creative Drama Center, Creative Art and Drama Center και τη Λυσιστράτη, μια μοντέρνα εκδοχή, τέλος Μαΐου. Να πάει πολύ καλά και αυτό. Είναι ένα εξαιρετικό έργο και είναι πολύ ωραίο που το ανεβάζετε και με μια σύγχρονη και φρέσκια ματιά. Δείχνει έτσι και τη διαχρονικότητα του έργου.
Ναι, είμαστε τώρα σε 3 εβδομάδες. Έχουμε την πρεμιέρα 29-30-31 με το τμήμα ενηλίκων. Ανεβάζουμε λοιπόν τον Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Τζέρεμι Άρτη. Η ομάδα πετάει. Τώρα έχουν γίνει και πιο εντατικές οι πρόβες. Είναι 10 ηθοποιοί που παίζουν. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Δείχνουμε. Έτσι δεν έχουμε μανδύες και τέτοια. Δεν έχουμε το αρχαίο.
Όχι,
ελληνικό.
Όχι, είναι στο σήμερα. Όχι,
είναι σε πιο μοντέρνα έκδοση. Και ελπίζουμε να το χαρούνε και να το δουν, γιατί η Λυσιστράτη εδώ έχει πάρα πολλά χρόνια να ανεβαστεί. Δεν ακουμπάνε αρχαία κωμωδία, αρχαίο δράμα. Το καλό είναι ότι θα έχουμε αγγλικούς υπέρτιτλους, άρα θα μπορεί να έρθει κόσμος που να μην έχει ως πρώτη γλώσσα τα ελληνικά και θα δουν Αριστοφάνη.
Μάλιστα.
Πόσο σημαντικό είναι να δουν Αριστοφάνη, γιατί δεν βλέπεις εύκολα εδώ Αριστοφάνη.
Βέβαια. Πολύ ωραία. Σας στέλνω την αγάπη μου. Να είσαι καλά, Κατερίνα Πουταχίδου, και στους μαθητές σου πολλές πολλές ευχές σε όλα τα Ελληνόπουλα εκεί στη Μελβούρνη. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Γεια.
Αχ, που να γυρνάς.
Μήπως είσαι
μόνος, περπατάω μόνος, μα πηγαίνει ο δρόμος μου πάλι στη φωτιά.
Στη φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των φιλιών σου, για λίγη γλυκά ακόμα κι απόψε θα καώ. Για λίγη γλυκά ακόμα απ' το δικό σου στόμα, στις μύτες των ποδιών.
Thank you.
πώς το κάνεις και τα πάντα σβηνούν όταν σε κοιτώ.
Το μυαλό γυρνάει, η καρδιά χτυπάει, σαν βουτάω με σένα στον ωκεανό.
Στη φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των χιλιών σου, για λίγη γλυκά κόβα κι απόψε θα καώ. Για λίγη γλυκά κόβα από δικό σου στόμα, στις μύτες των ποδιών μου θα ανέβω να σε βρω.
Για το που και να είσαι
θα ανέβω να σε βρω.
Ακόμα και στις άντρες
θα ανέβω να σε βρω.
Ματιών σου, στις άκρες των χιλιών σου, για λίγη γλυκά κόμμα κι απόψε θα καώ.
Για λίγη γλυκά κόμμα από δικό σου στόμα, στις μύτες των ποδιών μου θα ανέβω να σε βρω.
Θα ανέβω να σε βρω, Ρένα Μόρφη. Ήτανε ναι, μαζί με τους Λοκομόντο ένας συνδυασμός. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της εκπομπής. Να στείλουμε ένα χαιρετισμό στο φίλο, στον κύριο Φάνη Στάικο. Μας ακούει από το συννεφιασμένο, όπως μας γράφει, Λονδίνο. Να πούμε για αυτό το πάρα πολύ ωραίο νέο, νομίζω θα το έχετε όλοι δει στα social, για τον Ελληνικό Χορευτικό Σύλλογο από τη Λάρισα, που χόρεψε ένα απίστευτο πεντοζάλι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Εάν δεν το έχετε δει πραγματικά, αναζητήστε το, το βίντεο είναι εξαιρετικό, είναι εντυπωσιακό το στιγμιότυπο πώς το πεντοζάλι λοιπόν χορεύεται σε μία πλατεία στο κέντρο της Νέας Υόρκης, στην κεντρική πλατεία της Νέας Υόρκης, με έναν πραγματικά ξεχωριστό τρόπο. Δείτε το, ψάξτε το να το βρείτε, είναι τέλειο. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα είμαστε όμως μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα, να χαμογελάτε, να περνάτε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.
Κι ύστερα βρεθήκαμε άλλη μια φορά. Πρώτη μου φορά σε θολά νερά έμαθα κολύμπι και πως λέντο για χαμπίμπι. Πρώτη μου φορά ύστερα κανόνισα και δε σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Κι ύστερα κανόνισα και δε σου τηλεφώνησα.
Η ώρα